Яңа көн вакыйгалар панорамасы турыдан-туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә. Хәзер хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне музыкаль мизгелләр сәхифәбезне тыңларга чакырабыз. Көт әле дисең. Илгиз Закиров музыкасы, Марсел Гыймәнзетдинов сүзләре. Клара Хәйретдинова җырлый. Агыйдел, халык җыры, Мирсәет Сыңгатуллин башкара. Күнаулы күйін гармунда Фейзи Садықов ойнай. Аман яратам. Фәрит Хатипов музыкасы, Зүлфәт сүзләре. Зилә Сыңғатурина җырлый.
Шик туса кинән,
Сара Садыкованың Ғұмар Баширов сөзлеріне язған «Жидеген шишме» деген жырын Зөһіра Сахабиева башқара. Лирик бию, халык кие, инструменталь дует башкара. Thank you. Яңа көн вакыйгалар панорамасында музыкаль мизгелләр сәхифәбез тәмам.